Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, στη Μεγάλη Ελλάδα γενικότερα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζει όλους εσάς, ιδιαίτερα τους φίλους από την Κύπρο, από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γερμανία που μας έχουν στείλει προκαταβολικά κάποια μηνύματα και κάποια ερωτήματα και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι ο Δόκτωρ Σπύρος Λίτσας, καθηγητής θεωρίας των διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο καθηγητής Σπύρος Λίτσας διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής και στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ στη Γαλλία. Έχει διδάξει διεθνείς σχέσεις και στρατηγική ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ της Βρετανίας, στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο Ζαγιέτ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Ευελπίδων και στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Σπύρο Λίτσα. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά και η τιμή είναι μαζί μου που έχω τη δυνατότητα να φτάσω έστω και ψηφιακά σε όλες τις γωνιές της Ιφιλίου, όπου ο ελληνισμός είναι πάντοτε ισχυρός.
Λοιπόν, να προσθέσω ότι είναι πολύ εγκομιαστικά, αλλά και με τεράστιο ενδιαφέρον αυτά τα οποία ήδη μας σημειώνουν αρκετοί ακροατές στην επικοινωνία τους μαζί μας και θέλω να ξεκινήσουμε, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Σπύρο Λίτσα, από αυτό που περιμένουμε σε λίγες ώρες. Από την έλευση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στην Αθήνα και από αυτό το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Είχαμε, για να πιάσουμε τα πιο πρόσφατα, μια συνέντευξη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, γραπτή συνέντευξη, να το υπογραμμίσω αυτό, σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, στους δημοσιογράφους Παπαχελά και Κωστίδη, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται από τις απαντήσεις του ότι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν έρχεται στην Ελλάδα έχοντας στείλει λίγες ώρες πριν ένα μήνυμα για λύση πακέτου. Πακέτο όχι μόνο σε αυτό το οποίο στο ένα και μοναδικό ζήτημα το οποίο λέμε τουλάχιστον επίσημα η δική μας πλευρά ότι υπάρχει, αλλά σε ένα σωρό ζητήματα τα οποία βέβαια δεν τα εξειδικεύει στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Το ερώτημά μου είναι ευθύ, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Σπύρο Λίτσα. Ο Ερντοάν έρχεται στέλνοντάς μας και μήνυμα τι ακριβώς θέλει. Η δική μας πλευρά, έχουμε αντιληφθεί τι θέλει.
Είναι πολύ εύστοχη ευθύς εξ αρχής η ερώτησή σας. Οφείλω να ομολογήσω, κοιτάξτε να δείτε, και προσεγγίζω τα πράγματα από την ακαδημαϊκή πλευρά και από την πλευρά του Έλληνα Πανεπιστημιακού, βέβαια, πάντα έτσι. Λοιπόν, εάν η σημερινή συνάντηση εκλειφθεί από την ελληνική πλευρά ως μια συνάντηση η οποία θα δημιουργήσει μια υπεραξία επίλυσης των θεμάτων ή του θέματος που απασχολεί την ελληνική πλευρά, νομίζω ότι λανθάνουμε. Εάν όμως από την άλλη εκλειφθεί ως μία διαδικασία της ευρύτερης διπλωματικής τέχνης, όπου οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο εντυπώσεων όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, αλλά και απέναντι σε όλο το δυτικό κόσμο που παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη συνάντηση. Θα θυμίσω μόνο αυτό που είχα γράψει παλαιότερα σε ένα άρθρο μου στην Κυριακάτικη Καθημερινή, ότι αν αποφασίσουμε να κάτσουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να σηκωθούμε τελευταίοι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η ατζέντα μας μέσα από ένα πλαίσιο θεαματικότητας, θυμίζω ότι η διπλωματία είναι η τέχνη αυτών που αγαπούν την τέχνη, the art of the artisans όπως ονομάζεται, θα πρέπει να έχει λοιπόν μια τέτοια θεατρικότητα, θα πρέπει να συνδυάζει την πλόφα, θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι όλοι μας παρακολουθούν και θα πρέπει να οδηγήσουμε την τουρκική πλευρά, η οποία και μόνο το γεγονός ότι έρχεται υποτίθεται με μια λύση πακέτο, αν είναι δυνατόν, η λύση πακέτο μπορεί να περιέχει το οτιδήποτε, δεν είναι διπλωματική γλώσσα αυτή η οποία κομίζει ο Τούρκος πρόεδρος. Θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι άλλο είναι η ουσία, η οποία ουσία θέλει βήματα ορίμανσης, και άλλο είναι το θεαθήνε που εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τα χρόνια της κλασικής Ελλάδας μέχρι σήμερα.
Αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Σπύρο Λίτσα, θέλω να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Αυτό το οποίο προσφυώς αναφέρατε νωρίτερα και πραγματικά είναι η ουσία όλης αυτής της παράστασης που στείνατε από την απέναντι πλευρά. Αλλά υπάρχει και διαβάζω ακριβώς τι απαντά. Υπάρχουν πολλά αλληλένδετα προβλήματα που πρέπει να λυθούν εκτός από την υφαλοκρηπίδα. Όταν προσφεύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη, δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα πρόβλημα πίσω. Ρωτώ λοιπόν τον καθηγητή της θεωρίας των διεθνών σχέσεων αν αυτή η συγκεκριμένη, μια προτασούλα είναι, λοιπόν, αν αυτή η συγκεκριμένη πρόταση έχει σχέση πραγματικά με τις διεθνές σχέσεις, με το διεθνές δίκαιο και εν πάση περιπτώσει η προσφυγή στην δικαιοσύνη για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας ή μη, η προσφυγή ή μη εννοώ, επηρεάζει κατά τη αυτήν καθ' αυτήν την προσφυγή ή δύναται να επηρεάζει και άλλα ζητήματα τα οποία έχει θέσει η τουρκική πλευρά. Δηλαδή ψάχνω να βρω κάτω από τις γραμμές αν πραγματικά ο συγκεκριμένος ηγέτης, ο οποίος πέρασε από τις παραμονές του πολέμου του 2020, στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, στο θα έρθουμε μια νύχτα, στη μεσολάβηση του Βερολίνου πέρσι το Δεκέμβριο και μετά το Φεβρουάριο έχει αλλάξει τακτική, έτσι τουλάχιστον προσπαθεί να δείξει, αν έχει αλλάξει ή όχι.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας για άλλη μια φορά. Πρέπει να πω το εξής. Θέσατε πάρα πολύ ωραίο το ζήτημα του διεθνούς δικαίου. Διεθνές δίκαιο. Σε οποιαδήποτε μορφή με οποιαδήποτε ένταση, υπό το μανδύα του Κάσους Μπέλη και υπό της παράνομης κατοχής του βορείου τμήματος της Κύπρου, γιατί εκτός από Αθήνα, εκτός από Ελλάδα, συζητούμε και για το όλον του ελληνισμού, την εκπροσωπούμε.
Εγώ και εσείς φαντάζομαι εννοείται, γιατί...
Και πολλά εκατομμύρια νομίζω.
Ναι, βεβαίως. Πολύ σωστά το λέτε.
Εντός και εκτός της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν δεν συνάδουν με το πνεύμα του διεθνούς δικαίου, με τους θεωρητικούς του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι θυμίζω ότι ξεκινούν από τον Αριστοτέλη και φτάνουν ουσιαστικά μέχρι τον Τζον Ρόλς κτλ. Ξέρετε, τώρα δεν θέλω εδώ να το κάνουμε αμφιθέατρο, αλλά αν πάρω έναν πρωτοετή φοιτητή και του πω ότι ένα κράτος Α, δεν αναφέρω το όνομα Τουρκία, έχει ασκήσει κάσους μπέλη σε ένα κράτος Β και στη συνέχεια του προτείνει να κάτσουν για να λύσουν τα θέματα μέσα από μια διαδικασία πακετοποίησης, θα μου πει ότι αυτό, κύριε καθηγητά, δεν υφίσταται, γιατί το ίδιο το κράτος Α καταστρατηγεί το πνεύμα του διεθνούς δικαίου. Θα το πω πάρα πολύ ωραία, 10, πάμε στο επόμενο εξάμηνο. Επειδή όμως, ξέρετε, σε πολλές φάσεις η διπλωματία έρχεται να υπερβεί την ίδια την ακαδημαϊκή πρακτική, θα σας πω το εξής. Η ελληνική πλευρά έχει πάρα πολλά χαρτιά στη διάθεσή της. Έχει πάρα πολλά χαρτιά στη διάθεσή της για να ανοίξει θέματα συζήτησης ουσίας ή θέματα συζήτησης εντυπώσεων. Σας λέω το εξής. Ύμβρος και Τένεδος. Η Ύμβρος και η Τένεδος, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζουμε, το στάτους των δύο νησιών σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει σημείο αναφοράς με το στάτους των δύο νησιών σήμερα. Σε καμία των περιπτώσεων. Μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η Ύμβρος και η Τένεδος θα έπρεπε να είναι νησιά τα οποία βρίσκονται υπό τουρκική κυριαρχία, αλλά υφίσταται η έννοια του self-government, δηλαδή ουσιαστικά της αυτοδιοίκησης μέσα πολύ από σωστά. Την πλειοψηφική mm-hmm. κοινότητα η οποία ήταν η ελληνική. Mm-hmm. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Χάλκι. Που για εμάς τους Έλληνες είναι κάτι πολύ σημαντικό, για τον δυτικό κόσμο είναι εξόχως σημαντικό, ξέρετε, γιατί υπάρχει πάντοτε ο παράγοντας Τουρκία, ο οποίος, Ρωσία, ο οποίος μέσα από την στρατηγική της Τρίτης Ρώμης έρχεται να αμφισβητήσει ευθέως τον οικουμενικό ρόλο του Πατριαρχείου. Έχουμε ένα λειτουργικό πρόβλημα. Εάν η Χάλκη δεν ανοίξει, σε μερικές δεκαετίες δεν θα μπορούμε να έχουμε Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, για την Ορθοδοξία.
Να μην είμαστε και υπερβολικοί, γιατί φρόντισαν κάποιοι στην συγκεκριμένη διαδικασία να βρουν το παραθυράκι, να ζητήσουν την τουρκική υπηκότητα και να μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον στη διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία είναι υπό την αίρεση, προσέξτε, του νομάρχη Κωνσταντινούπολης. Τέτοιο επίπεδο είναι το Πατριαρχείο για την γειτονική χώρα, η οποία λέει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα πρόβλημα πίσω. Και συνεχίστε με την παρουσίασή τους, λοιπόν.
Και σε μια εξόχως κακόφημη γειτονιά στην Κωνσταντινούπολη, Κρυβώς. που είναι η γειτονιά, η πλέον ιστορική της Κωνσταντινούπολης, το Φανάρι. Έτσι. Το Φανάρι έχει καταντήσει μια κακόφημη γειτονιά πλέον, δυστυχώς. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι γενικότερα και ευρύτερα η περιουσία της ελληνικής κοινότητας και τα ζητήματα αποζημιώσεων που ξεκινούν από τα πογκρόμ της εποχής του Μεσοπολέμου με το Βαρλίκ Βεργκισί στην πρώτη φάση και στη συνέχεια με τα Σεπτεμβριανά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι τεράστιο, το οποίο δεν έχει προσεγγιστεί σε καμία των περιπτώσεων ποτέ. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να κάτσουμε να συζητούμε για δεκαετίες. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο εμάς μας ακουμπά σημειολογικά και ουσιαστικά, αλλά και το δυτικό κόσμο τον ακουμπά σημειολογικά, είναι η επαναφορά του στάτους της Αγίας Σοφιάς σε μουσείο αντί για ισλαμικό τέμενος. Και αυτό σας το λέω όχι μόνο εξαιτίας του ότι είναι ανοιχτή η πρόκληση του γεγονότος ότι βλέπουμε να γίνεται λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφιά.
Μα ξέρετε κάτι, απάντησε σήμερα, συγγνώμη που σας διακόπτω, απάντησε σήμερα μέσω της συγκεκριμένης γραπτής συνέντευξης στην Καθημερινή, ότι η δομική ακαιρεότητα της Αγίας Σοφιάς δεν θα ζημιωθεί τόσο υλικά όσο και πνευματικά και οι εικονογραφίες δεν θα μειωθούν και θα προστατευτούν. Και αυτό, ξέρει γιατί το λέει, έχει αποτυπώσει τη βαρβαρότητα την τουρκική σε ναούς στην κατεχόμενη Κύπρο. Έχουν κάνει το γύρο του κόσμου σχετικές φωτογραφίες και βίντεο από εκεί. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι εμείς αρχικά, η Δύση γενικότερα, ή να το πω αλλιώς, η Δύση με τη σιωπή μας σε τέτοιου είδους αναφορές.
Σε καμία των περιπτώσεων και σε καμία των περιπτώσεων εξαιτίας του ότι φθορές υπάρχουν. Φθορές υπάρχουν πολλές και μόνο το γεγονός ότι άνθρωποι έρχονται, τρίβουν τις πόρτες, τα μάρμαρα με τα χέρια τους, υπάρχουν διάφορες δοξασίες κτλ. Δημιουργείται μία φθορά η οποία έρχεται να συναντήσει ένα είδος αδιαφορίας, αν θέλετε, το οποίο υπήρχε ως προς την αναγκαιότητα αναστηλωτικών έργων κατά τη διάρκεια της περίοδου του μουσείου, που για διαφόρους λόγους καθυστερούσε Και πάει λέγοντας, εάν κάποιος επισκεφθεί αυτή την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή αυτό το οποίο είναι το παλαιό, ο παλαιός υπόδρομος επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, πρώτον θα εντυπωσιαστεί αρνητικά από τη μη καθαριότητα του χώρου. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ξέρετε. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο κενό. Είναι λοιπόν κάποια τέτοια ζητήματα, και βέβαια τα ζητήματα, και άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τους παράνομους μουφτίδες, το οποίο το αντιμετωπίζει σωστά η ελληνική πλευρά, αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό, ξέρετε, επιχείρημα, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε εμείς ως ελληνική πλευρά. Έχω γράψει άρθρο και για αυτό, και το επιχείρημα προέρχεται μέσα από την ίδια την σουνιτική και σιητική παράδοση.
Ακριβώς,
δηλαδή,
πείτε
το
σας παρακαλώ, πείτε το σας παρακαλώ, διότι εδώ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουμε μπει σε μία διαδικασία, οποιαδήποτε αξίωση από την απέναντι πλευρά να μην απαντάτε ξεκάθαρα, δημόσια και στη βάση τεκμηρίων. Πείτε λοιπόν από την σουνιτική παράδοση και από το σουνιτικό...
Και τη σιητική.
Ακριβώς.
Η Τουρκία ζητά από την Ελλάδα να λειτουργήσει ως να αντιμετωπίσει τους μουφτίδες ως σιίτες. Ενώ στην πραγματικότητα είναι σουνίτες και οφείλουν να διορίζονται από την εκάστοτε κρατική αρχή. Οι σιίτες επιλέγουν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της άμεσοδημοκρατίας, όπου η κάθε κοινότητα εκλέγει το δικό τους μουφτή και πάει λέγοντας. Ξέρετε, αυτό είναι ένα επιχείρημα καταλυτικό. Όταν η ίδια η Τουρκία, μέσα στην υψηλή της στρατηγική που το ΑΚΕΠΕ έχει εδώ και δεκαετίες, προσπαθεί να λειτουργήσει ως ο προστάτης της σουνιτικής ισλαμικής παράδοσης σε όλο τον πλανήτη. Εδώ λοιπόν έχουμε μία... αν θέλετε, το δόγμα του Ιαννού, όπου η Τουρκία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει σιητικές μεθόδους, που αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναφορικά με το πώς χειρίζεται τους σουνίτες μουσουλμάνους συμπατριώτες μας. Νομίζω βέβαια ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει πολύ ορθά την συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν υπάρχει διάλογος με τους ψευδομουφτίδες, δεν αναγνωρίζονται. Και αυτό είναι λοιπόν όμως κάτι το οποίο θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε κάποια φάση να ακουστεί, για να δούμε και την επίσημη αντίδραση της τουρκικής πλευράς. Υπάρχει λοιπόν, όπως βλέπετε, μία, και ασφαλώς θα μπορούμε να μπούμε και σε άλλα ζητήματα, ζητήματα ουσίας, η εργαλειοποίηση η οποία έχει γίνει στην πραγματικότητα πριν από 3 χρόνια των προσφυγικών ροών προς τη χώρα μας, το γεγονός ότι στην πραγματικότητα υφίστανται ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία δεν διαχειρίζεται ορθώς τα κονδύλια τα οποία τους αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ουσιαστικά τα δικά μας χρήματα.
Μα με συγχωρείτε, γιατί και σε αυτό το ζήτημα ακόμη θα έλεγε κανείς ότι από διπλωματικές ή από άλλες αφετηρίες δεν στουρθοκαμιλίζουμε μόνο εντός Ελλάδας. Νομίζω ότι έχει περάσει συγκεκριμένη συμπεριφορά σε ένα μεγάλο μέρος, στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Όταν στείνεις, να το πω έτσι σχηματικά, την Erdogan Tours και μαζεύεις με 10 και 15 ευρώ εισιτήριο, το οποίο μπορεί να είναι και δωρεάν, εκατομμύρια ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους μη πρόσφυγες, ακόμα και από περιοχές που δεν έχουν το παραμικρό ζήτημα για να μετακινηθούν, και στη συνέχεια τους κρατάς, τους εκπαιδεύεις και τους στέλνεις, γιατί ουσιαστικά τους στέλνεις, αν λες ότι δεν μπορώ να ελέγξω τα δίκτυα των δουλεμπόρων, πού, στα παράλια της Τουρκίας, μα είμαστε σοβαροί? Όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία, σίγουρα στουρθοκαμιλίζουμε.
Μα εδώ και... υφίσταται και ζήτημα, κύριε Χούπη. Εάν υπάρχει μια επίσημη παραδοχή ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν από την Τουρκία ο ρόλος και η δραστηριότητα των δουλεμπόρων, τότε ασφαλώς και πρέπει να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει ένα ειδικό σώμα που
ναι, να τεθεί υπό διεθνές καθεστώς του συγκεκριμένο κομμάτι.
Ασφαλώς. Που να έρθει να συνδράμει τις ειλικρινείς εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών τουρκικές προσπάθειες. Ξέρετε, λύσεις υπάρχουν στη διεθνή πολιτική. Στην πραγματικότητα όμως συζητούμε και λέμε πράγματα τα οποία στο πίσω μέρος του μυαλού όλων όσοι ασχολούνται με την Τουρκία γνωρίζουν ότι δεν υφίσταται. Δηλαδή, τι κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία? Βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή, οικονομική, γιατί έχουμε ξεχάσει το γεγονός.
Και αυτή την παράμετρο, τις ισλαμικές εντός εισαγωγικών ενέσεις με τις οποίες κρατιέται σε κάποιο επίπεδο.
Οι οποίες είναι εξαγορά των ασημικών.
Ακριβώς.
Δεν είναι ελεημοσύνη. Δεν θέλω να νομίζετε ότι τα κράτη του κόλπου δίνουν ελεημοσύνη. Αγοράζουν ασημικά και αν θέλετε κάνουν ένα υποψήμο, κάνουν θαυμάσια. Μακάρι να ήμασταν και εμείς σε θέση να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις σε real estate και σε άλλου είδους εταιρείες, cyber και πάει λέγοντας, στην Τουρκία. Ή στον τραπεζικό τομέα, όπως είχαμε κάνει κάποτε, αλλά για διαφόρους λόγους η συγκεκριμένη διαδικασία έληξε. Από την άλλη, υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό θέμα η Τουρκία πλέον, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. Η Τουρκία έχει εξαντλήσει τα αποθέματα υπομονής της Δύσης. Υπήρχε μία σχολή στη Δύση, στο τελευταίο μου άρθρο στο Capital το λέω, ότι όσοι βρισκόμασταν σε συνέδρια τόσα χρόνια, από φοιτητής ουσιαστικά, θυμάμαι ότι κάθε φορά που έπαιρνα το λόγο να μιλήσω για την Τουρκία, έβλεπα τη λάμψη στα μάτια των ανθρώπων που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα. Όχι πάλι ο Έλληνας θα μας πει για την Τουρκία. Έβλεπα ότι ουσιαστικά ήταν ένα μη δημοφιλές θέμα. Έτσι. Όλο αυτό, σας θυμίζω μάλιστα ότι το BBC στην κρίση των ημείων είχε πει το εξόχως εξοργιστικό: οι Έλληνες και οι Τούρκοι πάνε να πολεμήσουν για δύο βράχους όπου κατοικούν μόνο κατσίκες. Ήταν εκείνη τη νύχτα η οποία ήταν, αν θέλετε, συγκλονιστική για την δημοσιογραφική εγκυρότητα του BBC. Το ξεπερνούμε και αυτό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται απέναντι σε μία Δύση η οποία δεν αντέχει άλλο να ακούει τα τουρκικά επιχειρήματα του ύξης αφήξης, όχι μόνο αναφορικά με το Nordic Enlargement, δηλαδή όχι αναφορικά μόνο με την είσοδο της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όπου αν θέλετε μπορούμε να πάμε και σε αυτό το σημείο λίγο
και άλλο παζάρι, βεβαίως.
Βέβαια, ασφαλώς. Αλλά έχει κουραστεί, για παράδειγμα, να πηγαίνει ο Ερντογάν στην Γερμανία για να ζητήσει Eurofighter, που στην πραγματικότητα δεν θέλει η Τουρκία Eurofighter. F-16 θέλει, αλλά πήγε για να δημιουργήσει, αν θέλετε, εντυπώσεις. Και εμπρός στο γερμανό καγκελάριο, ήταν πάρα πολύ προσβλητικός από την μία πλευρά και από την άλλη, δήλωσε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι εμείς θα εργαλειοποιήσουμε την τουρκική κοινότητα στη Γερμανία, ούτως ώστε να επηρεάζει τα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά
εντάξει,
και την
αυτό
ίδια την
Τουρκία. Αυτό το είπε ευθέως, το έκανε το ίδιο πράγμα,
ασφάλως,
το έκανε
ασφάλως,
και στο παρελθόν,
ασφάλως,
κατά κόρον.
Ασφάλως, αλλά σήμερα είναι μια διαδικασία.
Ακριβώς, έχετε
δίκιο. Όπου πηγαίνεις προσκεκλημένος κάπου να ζητήσεις κάτι και στην πραγματικότητα αυτό που κάνεις είναι ένα show. Δηλαδή η Τουρκία δεν είναι πια ένα δικό μας μόνο θέμα. Είναι ένα θέμα γενικότερα και ευρύτερα του δυτικού κόσμου. Η μετεξέλιξη των συστημικών ισορροπιών, η οποία έχει προέλθει και από το COVID και από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και από τον πόλεμο του Ισραήλ με την τζιχαντιστική παλαιστινιακή πλευρά στην Γάζα, τουλάχιστον μέχρι σε αυτό το σημείο, δημιουργεί μετατοπίσεις στο διεθνές σύστημα και δημιουργεί ουσιαστικά σημαντικές μεταβολές στην ισορροπία ισχύως.
Τις οποίες αντί να αξιοποιήσουμε, νομίζω ότι μάλλον έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι, έχουμε πάρει το θέση των συνομιλητών σας, όπως περιγράψατε νωρίτερα, εμείς. Εν πάση περιπτώσει, Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Σπύρο Λίτσα. Κυριάκο, φίλε μου, δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε μέσω διαλόγου, στη βάση αμοιβαίας καλής θέλησης και χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις από άλλη πλευρά. Θέλω, αγαπητέ μου καθηγητή, να σας ρωτήσω ευθέως τι εννοεί ότι δεν απειλεί ο ποιητής. Ο έχουν σε ισχύ κάζους μπέλι, ότι θα έρθουμε νύχτα, ότι θα βομβαρδίσουμε με τον ταϊφούν την Ακρόπολη, ότι
ο ίδιος... Ότι η καρδιά του είναι 40 εκκλησίες, γιατί ξέρετε εγώ βρίσκομαι Θεσσαλονίκη, έτσι.
Μάλιστα.
Ναι.
Η καρδιά του είναι 40 εκκλησίες, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Τάδε, από τα Σκόπια μέχρι το Δίνα, από την Ιερουσαλήμ ως εκεί. Ρωτώ σε ποιο βαθμό μπορούμε να παίρνουμε στα σοβαρά αυτού του είδους και να αφήνουμε αναπάντητες αυτού του είδους τις προκλήσεις, περί προκλήσεως δεν πρόκειται, όταν λέει δεν μας απειλούν αν δεν τους απειλήσουμε.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να τα παίρνουμε σοβαρά αυτά τα πράγματα για όλους τους λόγους που αναφέρατε. Επιπλέον εγώ θα προσθέσω κάτι το οποίο έρχεται να δημιουργήσει την ολότητα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Η Τουρκία από το 23 μέχρι σήμερα είναι ένα αναθεωρητικό κράτος. Στην πραγματικότητα αλλάζει την μεθοδολογία του αναθεωρητισμού της, αλλά είναι ένα αναθεωρητικό κράτος. Ως προς το γεγονός βέβαια από την άλλη, ότι αν χρειάζεται να απαντάμε, ξέρετε, στη διπλωματία, σε πολλές των περιπτώσεων η ενεργητική αποτροπή οφείλει να είναι σιωπηλή. Η ενεργητική αποτροπή ουσιαστικά προέρχεται μέσα από το πλαίσιο της υψηλής στρατηγικής της χώρας και της στρατιωτικής στρατηγικής, και σε επίπεδο διπλωματία, σε κάποια φάση και ένα χαμόγελο ή ένα χτύπημα στον ώμο είναι αρκετά. Δεν χρειάζεται δηλαδή πάντοτε να μπαίνουμε σε μια διαδικασία tit for tat, γιατί βλέπω, για παράδειγμα, στα ελληνικά μέσα ότι βγαίνει ένας οποιοσδήποτε ένας αναλυτής αμυντικών αναλύσεων, ο οποίος στην πραγματικότητα μπορεί να μην τον ξέρει καν ο φυρωρός της πολυκατοικίας του. Λέει κάτι σε ένα κανάλι το οποίο είτε έχει υψηλή δημοφιλία είτε όχι, και κατευθείαν γίνεται πρωτοσέλιδο στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται όλο αυτό. Η Τουρκία δημιουργεί ένα πλαίσιο εντυπωσιασμού. Γνωρίζουμε εμείς που ασχολούμαστε με τις διεθνείς σχέσεις και το παίγνιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων. Δεν είναι ο γίγαντας αυτός ο οποίος παρουσιάζει την Τουρκία. Σας λέω μόνο κάτι. Η Τουρκία, όταν η Ελλάδα αντιμετώπισε το COVID συντεταγμένα μέσα στο δυτικό κόσμο, γύριζαν οι δημοτικές αρχές σε όλη την Τουρκία και μοίρασαν κολόνια λεμόνι για να μπορούν οι άνθρωποι να καθαρίσουν τα χέρια τους. Αυτό, αν λέει κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αναφορικά με αυτόν τον γίγαντα, γιατί είναι γίγαντας, με γυάλινα πόδια, ο οποίος όμως σε τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει και ένα σφυρί και χτυπάει ο ίδιος τα πόδια του, γιατί έχει μια ίδια διάσταση χαρμολύπης η οντολογία της Τουρκίας. Η Τουρκία από τη μία κοιτάζει με το ένα μάτι στο πώς θα πραγματώσει τον αναθεωρητισμό της και το άλλο μάτι είναι διαρκώς δακρυσμένο για την απώλεια του Ιμπέριουμ. Δεν έχει ξεπεράσει η Τουρκία την απώλεια του Οθωμανικού Ιμπέριουμ και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε τους Τούρκους πολιτικούς να ασφικτιούν και μέσα στο δυτικό περίγραμμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Αλλά θα σας ρωτήσω ευθέως και πάλι, γιατί έχετε μια σφαιρική άριστη αντίληψη κάποιων τάσεων που διαμορφώνονται στην Δύση και το έχετε αποτυπώσει πολλές φορές αυτό στις δημόσιες καταθέσεις σας. Είπατε νωρίτερα ότι πλέον η Δύση έχει πρόβλημα με όλο αυτό το θέατρο. Από την άλλη μεριά έχουμε το ζήτημα της Σουηδίας, το ζήτημα των F-16 και των F-35 νωρίτερα, την απέλπιδα προσπάθεια του να βγάλει έξω τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση γενικότερα από τη συζήτηση ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν αρχίζει πια αυτό που είπατε να σχηματοποιείται στην Δύση, στο μυαλό της Δύσης, ως πρόβλημα το οποίο πλέον δεν αντιμετωπίζεται με λόγια με τον συγκεκριμένο ηγέτη.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό η τελευταία φράση που είπατε με τον συγκεκριμένο ηγέτη. Και θέλω να ξεκινήσω από εκεί, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Το ζήτημα της Τουρκίας δεν είναι ο Ερντογάν. Είμαστε θνητοί σε κάποια φάση, ο κύκλος ζωής, η πολιτική καριέρα κλείνει. Το ζήτημα της Τουρκίας, επομένως και του δυτικού κόσμου, είναι ο Ερντογανισμός. Εάν δείτε, για παράδειγμα, στα διάφορα γραφεία των υπουργών της Τουρκίας και πάλι λέγοντας, συντελείται μια σημαντική στροφή στην σημειολογία. Εκλώς. Θυμίζω ότι η πολιτική ουσιαστικά είναι διαχείριση συμβόλων, ως προς το πώς τοποθετούνται οι εικόνες. Παλότερα τα γραφεία είχαν μόνο μία εικόνα, την εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτή τη στιγμή η εικόνα του Ερντογάν βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο ύψος και έχει τις ίδιες διαστάσεις με αυτή του Κεμάλ Ατατούρκ. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν εμπρός στην δημιουργία, έχει ήδη δημιουργηθεί, γιατί ο Ερντογάν αυτό το δουλεύει τέλεια και είχε βοηθήσει και ο Davutoğlu, ο οποίος ήταν μια πολύ σημαντική μορφή, έτσι, δεν πρέπει να τον απαξιώνουμε σε θεωρητικό επίπεδο, τις ιδεολογίες του Ερντογανισμού, όπου η ιδεολογία του Ερντογανισμού ουσιαστικά τι θα κάνει, θα έρχεται να εκμεταλλευτεί τον λαϊκισμό για να μπορεί να συνομιλεί με τις πλατιές μάζες της άκρας δεξιάς, το πολιτικό Ισλάμ για να μπορεί να συνομιλεί με τις πλειοψηφίες της Ανατολίας και την αστική διαχείριση του κόμματος που για τόσες δεκαετίες διαχειρίζεται τον πλούτο της Τουρκίας, για να μπορεί ουσιαστικά να παραμένει με ένα κάποιο ποσοστό στα παράλια του Αιγαίου, όπου οι κεμαλιστές έχουν μία πλειοψηφία. Δεν αλλάζει η συγκεκριμένη ιδεολογική τάση, ιδεολογική στάση, και εγώ θα σας πω και κάτι, το οποίο νομίζω ότι είναι έτσι, τροφή για σκέψη για αυτούς που μας ακούν. Δεν αλλάζει, ακόμα και αν σε κάποια στιγμή έρθει το κεμαλικό κόμμα. Η Τουρκία, οι κυβερνήσεις, εκλέγονται από τους πολίτες. Είναι μία μορφή, αν θέλετε, έχει μία μορφή δημοκρατίας, ελεγχόμενης, περιορισμένης και πάλι λέγοντας, αλλά έχει μία μορφή δημοκρατίας ως προς το εκλέγει και το εκλέγεστε. Επομένως, οι αστέρες του κεμαλικού κόσμου που τους περιμένουν κάποιοι ως άντους σωσίες, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια ένταση και την ίδια ελαφερότητα που περίμεναν και τον Ερντογάν, θυμάστε στην Ελλάδα, συνάδελφοί σας, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει έναν όρο όπου εμείς στις διεθνείς σχέσεις το ακούγαμε και γελούσαμε πραγματικά. Ήταν η Ισλαμοδημοκρατία.
Άλλοι λόγω ανθοκοπούμενα.
Βέβαια, ο Ερντογάν ήταν ο Ισλαμοδημοκράτης ο οποίος ερχόταν να αλλάξει την Τουρκία και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, εντάξει, okay. Δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν την κεντρική κατεύθυνση και δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν πλέον την ρότα που έχει πάρει η Τουρκία. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Από τη στιγμή που έχει βγει ο Ερντογάν μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 2001-2002 μέχρι σήμερα, οι στρατιωτικές σχολές της Τουρκίας έχουν άρει τον περιορισμό των μη κεμαλιστών και των κοσμικών οικογενειών. Επομένως, έχει παρισφρήσει μέσα το πολιτικό Ισλάμ, το οποίο, προσέξτε να δείτε, έχουν φτάσει 20 χρόνια τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στο βαθμό του ταξιάρχου, γιατί δεν έχουν ανυπολογαγούς οι Τούρκοι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πλέον ο ίδιος ο κορμός του στρατού, ο οποίος κάποτε θεωρούταν ως στυλοβάτης του κεμαλισμού, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πλάι του πολιτικού Ισλάμ, του ΑΚΠ. Τι θέλω να πω με αυτό? Μην περιμένουμε ότι η Τουρκία θα μεταβάλει τη στάση της εξαιτίας του ότι αυτή δεν είναι επιλογή ενός πολιτικού άνδρα ή μιας πολιτικού γυναίκας. Είναι η συνθήκη, η συστημική συνθήκη η οποία δίνει, οθεί την Τουρκία σε αναθεωρητικές τάσεις εξαιτίας της γεωστρατηγικής της θέσης και εξαιτίας του ότι βρίσκεται σε μία περιοχή όπου όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες αναγκαζόμαστε να ασκούμε αποτροπή, ενώ η ίδια η Τουρκία της δίνεται η δυνατότητα, επειδή είναι too big to fail, αυτό το μεγάλο έτσι, στρατηγικό δόγμα, να μπορεί σε διάφορες χρονικές φάσεις και στιγμές να τρίζει τα δόντια της. Αυτό βέβαια δεν της έχει βγει. Τα F-35 αποτέλεσαν μια τεράστια οικονομική καταστροφή για την Τουρκία. Τα F-16 αποτελούν η μη αγορά, έτσι, των F-16 αποτελούν μια διαρκή, αν θέλετε, απώλεια κύρους και γοήτρου της Τουρκίας. Τα τουρκικά λόμπι στην Ουάσιγκτον έχουν μειωθεί πάρα πολύ, δηλαδή η δυνατότητα που είχαν παλαιότερα να βλέπουν όποιον ήθελαν έχει μειωθεί, και έχει μειωθεί και εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκονται οι δημοκρατικοί αυτή τη στιγμή στην εξουσία.
Όχι μόνο αυτό. Παλιά, το ξέρετε πολύ καλά, ότι έπαιζαν με πολύ συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες είχαν και στελέχη με επιρροή που προέρχονταν από τον εβραϊκό κόσμο. Όλο αυτό το παιχνίδι από το Μαβί Μαρμαρά και μετά τους έχει αποστερήσει από πολύ σημαντικές βοήθειες εκεί, ταυτόχρονα με την άνοδο της ισχύος της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βέβαια, που έχουν πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό το οποίο όμως εμείς θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε είναι το ακόλουθο γεγονός. Είναι ότι εξαιτίας του ότι η Τουρκία έχει ένα τόσο μεγάλο μέγεθος, ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της, κράτη όπως η Ελλάδα ή όπως το Ισραήλ θα σπεύσουν να τη βοηθήσουν, γιατί είμαστε ορθολογικοί δρόντες, επειδή γνωρίζουμε ότι η κατάρρευση αυτού του πληγωμένου και διαρκώς προβληματικού γίγαντα, αυτού του κακομαθημένου τάβρου εν Ιαελοπολείο, mm-hmm. θα δημιουργήσει ένα τσουνάμι,
ένα ντόμινο εξελίξεων,
το οποίο θα πλήξει και όλους τους παράγοντες, όλη την Ανατολική Μεσόγειο, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο. Εμείς ουσιαστικά τι θέλουμε? Εμείς δεν έχουμε ως ελληνική πλευρά, εμείς δεν έχουμε εμμονές μηδενικού αθροίσματος απέναντι στην Τουρκία. Αυτό το οποίο θέλουμε όμως είναι να καταλάβει η Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι ένα κανονικό κράτος, δηλαδή ότι έχουμε μηχανισμούς αποτροπής, η υπομονή έχει συγκεκριμένα όρια, η Ελλάδα μετρά νεκρούς πιλότους της εν καιρό ειρήνης εξαιτίας των dogfights που διαδραματίζονται πάνω από το Αιγαίο, και οι εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν σε διάφορες χρονικές φάσεις και στιγμές ασφαλώς και δεν βοηθούν την καλή γειτονία. Η διαδικασία της επίλυσης, πακετοποίησης όλων των ζητημάτων που μπορεί να θέσει η Τουρκία, νομίζω ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα βρει ανοιχτές θύρες από την ελληνική πλευρά. Άλλωστε, νομίζω ότι η Αθήνα γνωρίζει ότι η συνάντηση είναι έχει τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Και,
45 λεπτά, και εν πάση περιπτώσει από ό,τι βλέπουμε επικεντρώνεται η προσοχή σε δύο σημεία κλειδιά, το ένα που αφορά στην πιθανή μη αναφορά και το άνοιγμα ζητημάτων της Θράκης που νωρίτερα αν κάνατε κάποια αναφορά, mm-hmm. και το δεύτερο αν θα αξιοποιήσει ό,τι έκανε στο Βερολίνο, δηλαδή το βήμα που θα του δοθεί για μια επανάληψη της επίθεσης στην Δύση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όποιον άλλον ήθελε.
Και στο Ισραήλ.
Λοιπόν, θέλω ξεκάθαρα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο μου κάνει προξενή τεράστια εντύπωση αρνητική, mm-hmm. που δεν έχει αναχθεί στο επίπεδο που θα έπρεπε. Σε αυτή την κατεύθυνση που είπατε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ θετικά δρόντες στην περιοχή θέλουν να μην υπάρξουν ζητήματα που να αφορούν στη σταθερότητα της Τουρκίας, φαίνεται ότι κινήθηκε ήδη το Λονδίνο, mm-hmm. πρωταγωνιστής στην περιοχή και πρωταγωνιστής και σε παγωμένες συγκρούσεις της περιοχής στο παρελθόν. Mm-hmm. Παλαιστινιακό, αδελφοί μουσουλμάνοι, αναγωγή της έσχατης τουρκικής μειονότητας, τουρκοκυπριακής μειονότητας σε κοινότητα, mm-hmm. διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία κλπ. Είδαμε ότι πριν από λίγες μέρες μπήκε στην διαδικασία με πολύ ήρεμο τόνο να προσεγγίσει την Άγκυρα και να ξεκινήσει αμυντική συνεργασία. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί από την άλλη μεριά είναι γνωστό ότι παρά τη ρητορική της Άγκυρας, πλήγμα επί της ουσίας σε βάρος του Ισραήλ δεν υπήρξε, και αυτό το υπογραμμίζει και ο Νταβούτογλου, ναι, που λέει ότι περνούν τα κάψιμα από εκεί και δεν πιάνει στη Στρόφιγγα να τη γυρίζει δεξιά να κλείσει. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τελικά, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και από τις κινήσεις που υπάρχουν, η αίσθησή σας τελικά και από την προσέγγιση που κάνουμε και γενικότερα από την προσέγγιση της Δύσης προς αυτόν τον ελέφαντα, ή όπως αλλιώς τον χαρακτηρίσατε νωρίτερα, τον κακομαθημένο, τέλος πάντων,
γείτονα,
λοιπόν, τι στοιχεία τελικά ενέχει? Πιστεύει κανείς ότι μπορεί να τον βάλει πάλι σε μια γραμμή δυτική, ή μήπως κάποιοι κερδίζουν χρόνο βλέποντας ότι έχει ανοίξει πανιά προς Ανατολάς η Τουρκία εδώ και καιρό?
Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω συστημικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πλέον διαμορφώνονται δύο βασικοί πόλοι. Είναι ο ελεύθερος κόσμος από τη μία, και την άλλη ο πόλος του αυταρχισμού. Έχουμε ένα διπολικό σύστημα, λοιπόν, το οποίο εγώ το ονομάζω διπολικό πολυμερές. Mm-hmm. Και η έννοια της πολυμέρειας από την θεωρία της οργανικής χημίας, ξέρετε ότι το κάθε μέλος της αλυσίδας κάνει μεγαλύτερες καμπύλες από ότι σε μια κανονιστική αλυσίδα, σε μια κανονιστική ένωση. Δεν έχει καμία σχέση με τον ψυχρό πόλεμο αυτού του είδους ο διπολισμός. Η Τουρκία, λοιπόν, αυτό το οποίο η ίδια κρατάει για τον εαυτό της και θα παίξει ένα τέτοιο ρόλο, θέλει να είναι η γέφυρα μεταξύ αυτών των δύο πόλων. Κατά την άποψή μου, παίζει πάνω στο μέγεθος το οποίο η ίδια η Τουρκία έχει, αλλά από την άλλη υπάρχει μια θεωρία στις διεθνείς σχέσεις η οποία ουσιαστικά μιλά για την ενεργητική διπλωματία. Mm-hmm. Τα κράτη πάντοτε τα οποία είχαν τη διάθεση της μη ένταξης και της λειτουργίας ως γέφυρες ήταν κράτη τα οποία είχαν πάρα πολύ κακή εξέλιξη. Δείτε για παράδειγμα τους ανένταχθους κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και ποια ήταν η εξέλιξη αυτών αναφορικά με την Ιουγκοσλαβία, ακόμα και με την Κύπρο μας κτλ. Νομίζω, λοιπόν, ότι είναι μια επιλογή που η Τουρκία θα παίξει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και είναι μια λογική η οποία είναι προβληματική για πάρα πολλούς λόγους. Εξαιτίας του ότι η Τουρκία σε καμία των περιπτώσεων δεν θα κλείσει την πόρτα στον δυτικό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και την ανοιχτή πόρτα προς τον απέναντι πόλο, όπου στην κορυφή θα βρίσκεται η Κίνα, αλλά υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα το Ιράν, mm-hmm, μέσα, η Ρωσία και πάει λέγοντας. Έχει, λοιπόν, απαιτείται από την Τουρκία να ασκήσει ένα είδος διπλωματίας για να μπορέσει να καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτά τα δεδομένα, που θα πρέπει να είναι πολύ, θα χρησιμοποιήσω μια αγγλική λέξη την οποία θα καταλάβουμε όλοι, να είναι sophisticated, δηλαδή να μην είναι απλώς και μόνο μια διπλωματία αποδοτική, αλλά να είναι μια διπλωματία πολύ υψηλού επίπεδου. Έχω τις αμφιβολίες μου ότι θα καταφέρει η Τουρκία να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας ουσιαστικά προσπαθεί να λειτουργήσει, αν θέλετε, ως ένα βαρύδι για να μπορέσει.
Ένα φρένο, ίσως, ναι.
Ναι, για να μπορέσει αυτός ο παράγοντας να έχει λιγότερες ταλαντώσεις προς τον πόλο τον αυταρχικό. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η ουσία της Τουρκίας απέναντι στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ είναι πολύ περιορισμένη, αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι, ότι όταν ένα κράτος βρίσκεται σε πόλεμο και όταν ένα κράτος μετρά καθημερινά νεκρούς, ακόμα και οι λέξεις μετρούν. Ακριβώς. Όταν, λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος έχει αποκαλέσει την Χαμάς μαχητές της ελευθερίας, τρομοκρατική οργάνωση αναγνωρισμένη από όλο τον δυτικό κόσμο, ακριβώς, έχει κλείσει την πόρτα στο Ισραήλ για τις επόμενες δύο γενιές. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Είναι εξόχως προβληματική η δήλωση του γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο οποίος είπε ότι δεν τρέχει και κάτι που ο Ερντογάν είπε, αποκάλυψε τη Χαμάς ως μαχητές ελευθερίας. Νομίζω ότι έχει έρθει ο καιρός να υπάρξει μια αλλαγή στην ηγεσία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τη βρίσκω βαθιά προβληματική και βαθιά προσβλητική.
Και δεν είναι η μόνη. Είναι και ότι το ίδιο χρονικό διάστημα ξεκίνησε να καλλιεργεί το κλίμα μιας επερχόμενης ήττας της Δύσης στην Ουκρανία, μάλιστα προεξοφλώντας λίγος πολύ μέσα από τις δηλώσεις του, τις εξελίξεις. Αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω να κλείσουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε. Με τη δική σας οπτική, απέναντι σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράψατε, τη δική σας οπτική για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, αυτό είναι, οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, τούτη τη στιγμή που είτε το περιμέναμε είτε όχι, είτε θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, είτε το παρατηρούμε ακόμη απορριμμένοι, έχει επισυμβεί μια άνοδος των μετοχών τους, γιατί είναι η απόλυξη, η στρατηγική απόλυξη της Δύσης προς το Ισραήλ και το ίδιο η δίωδος του Ισραήλ προς την...
Και στρατηγικό βάθος.
Έτσι, και στρατηγικό βάθος ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, σε ό,τι αφορά λοιπόν όλες αυτές τις κινήσεις που είπαμε, αρχής γενομένης από την προσέγγιση με την Τουρκία, με το Κυπριακό στοράφι, και από το γενικότερο πλέγμα των εξελίξεων, ποιος είναι ο κλήρος λοιπόν για τις δύο αυτές χώρες?
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Εγώ θα πω ότι ουσιαστικά είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας. Οφείλω να το ομολογήσω. Είμαι από αυτούς που λένε διαρκώς ότι αν η μισή μας καρδιά βρίσκεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, η άλλη μισή πρέπει να βρίσκεται διαρκώς στην Κύπρο. Η Κύπρος, η σχέση αυτή η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των δύο τμήματων του ελληνισμού είναι πολύτιμη. Δεν τη βρίσκεις εύκολα στο διεθνές σύστημα. Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μια τέτοια σχέση με το Αζερμπαϊτζάν και την Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά και πάλι δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτήν την σχέση ως κόριο οφθαλμού. Οι προκλήσεις είναι και θα είναι πολλές. Δεν είμαστε σε μια εύκολη περιοχή. Νομίζω ότι και στο ενεργειακό, αν θέλετε, τομέα υπάρχουν ευκαιρίες, όπως υπάρχουν και προκλήσεις ασφάλειας, που είναι πολύ σημαντικό, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Πρέπει να σχηματοποιούμε λοιπόν πολιτικές πάνω σε αυτούς τους δύο άξονες. Από την άλλη, η διπλωματία μας πρέπει να συνεχίσει να είναι εξόχως ενεργητική, το γεγονός ότι αυτή...
Και γι' αυτό καθ' αυτό το εθνικό ζήτημα μπορούμε να συνεχίσουμε ως σημεοφόροι της βρετανοτουρκικής παγίδας αυτού του νομικού και πολιτιακού εκτρώματος που ονομάζεται η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, να θεωρούμε ότι πραγματικά συνιστά την απάντησή μας στις προκλήσεις των καιρών και στο μισό αιώνα εκκρεμότητας?
Κοιτάξτε να δείτε, το Κυπριακό είναι ένα τραύμα το οποίο διαρκώς αιμορραγεί και το οποίο διαρκώς μας πληγώνει. Νομίζω ότι σε πολλές των περιπτώσεων και εξαιτίας της ίδιας της έντασης του πόνου αυτού φτάνουμε να χρησιμοποιούμε ακόμα και λεκτικά σχήματα τα οποία μπορεί να έρχονται να συγκρούονται απέναντι στο ίδιο το διεθνές δίκαιο ή απέναντι στην ίδια την πολιτική λογική. Εμείς οφείλουμε, γιατί για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνουμε απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν αναγνωρίζεται από καμιά παράγραφο του συγκεκριμένου δικαίου.
Ασφαλώς. Και ουσιαστικά και η έννοια ίδια, εγώ θα το προχωρήσω και ένα βήμα πιο πέρα, και η έννοια ίδια της συνομοσπονδίας ουσιαστικά δεν είναι ούτε καν παράγραφος στο διεθνές δίκαιο, έτσι, που χρησιμοποιεί.
Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε.
Η απέναντι πλευρά. Κλείνω με το εξής. Το γεγονός ότι είμαστε διαρκώς στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε το θέμα του ότι η Τουρκία κέρδισε πάρα πολλά μέσα από το σχήμα του επιτίδιου ουδέτερου. Οι Τούρκοι όμως, οι ελίτ, έχουν την πίεση, την ψυχολογική, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας και καταφέρνει και κερδίζει. Νομίζω ότι αυτή τη γραμμή πρέπει να κρατήσουμε ενωμένοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ο ελληνισμός ενωμένος απέναντι στις προκλήσεις που υφίστανται και απέναντι σε αυτά τα οποία θα έρθουν.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και ειδικά για το γεγονός ότι μάλλον είστε ο μόνος που το τελευταίο διάστημα με μια δημόσια κατάθεση πολύ συγκροτημένη για ζητήματα που είναι ανοιχτά από την δική μας πλευρά την ώρα που ο Τούρκος Πρωθυπουργός μιλάει για πακέτα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε και μετά τις συγκεκριμένες εξελίξεις που θα υπάρξουν από τις αυριανές συναντήσεις.
Να είστε, αγάπη
καλά. Αγάπη μου καθηγητή, κύριε Σπύρο Λίτσα.
Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά.
Θερμά σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό ο Παναγιώτης Ιατρίδης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητοί μας ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.